Розпочинаємо розмову із Яриною Ключковською. Вона викладачка Львівської бізнес-школи та школи управління Українсько-католицького університету, фахівчиня з понад 20-літнім досвідом зі стратегічних комунікацій. Почнемо з сьогоднішньої, буквально з сьогоднішнього інформаційного приводу. Детектор медіа сьогодні оприлюднив нове опитування стосовно джерел інформації, медіаграмотності і російської пропаганди. Для мене там були свої певні такі вражаючі, повчальні, важливі моменти, як для журналістки. Ну, от одразу скажу нашим слухачам, що, зокрема, те, що 35% опитаних досі не знають або вагаються щодо відповіді, хто почав війну, для мене, як для журналістки, це такий значною мірою вирок, ляпас, ну і, напевно, гірка правда. Можливо, для вас, як для фахівчині з комунікації, якісь зовсім інші моменти були важливими, і прошу прокоментувати, що і як ви це інтерпретуєте.
В мене висновки, насправді, головних два. Перший – це середовище медійно-інформаційне, яке сформувалось. Це просто такий ідеальний ґрунт для популізму і всяких інших таких от небезпечних речей. Люди продовжують хотіти сильного когось, хто їх захистить. Вони не хочуть самі розбиратись, думати. Вони хочуть, як завжди, чарівну таблетку, яка десь вирішить їхні проблеми. Це небезпечно, тому що в такому середовищі добре продаються прості ідеї, прості пояснення, які, як ми розуміємо, дуже рідко мають підґрунтя в реальності. Ми знаємо, що в реальності простих відповідей на складні питання нема. Я дуже люблю цю фразу американського публіциста Менкіна. Він сказав, на кожне складне питання завжди є одна проста і неправильна відповідь. А люди хочуть цих простих і неправильних відповідей. Що буває, коли ми намагаємось складні речі пояснити в параметрах чорного і білого? Це означає, що складні сенси вихолощуються і з'являється величезне поле для маніпуляцій. От там і процвітають всякий популізм на основі тих маніпуляцій. І з того, що я побачила сьогодні, побіжно ознайомившись з дослідженням, яке дуже масивне, насправді потребує детального вивчення, нічого доброго нас поки що не чекає. Немає запиту на складні речі, немає запиту на те, щоб покопатись, розібратись, зробити свої висновки. Люди хочуть, щоб їм щось сказали, щоб це було просто, зрозуміло, як чарівна кнопка. Другий висновок, пов'язаний з першим, це те, що довіра продовжує падати до всіх і всіх. І, власне, цим я якоюсь мірою пояснюю те, про що ви, Тетяно, сказали. Люди не знають, кому вірити, тому вони обирають ту версію, яка їм більше подобається. Так, психологи це називають упередження, підтвердження. Так, я швидше повірю в те, що відповідає моїй точці зору, все інше я відкину. Довіра велике в страшній кризі на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося на той слайд дослідження, який показує, як міняється довіра до медіа і до каналів поширення інформації в цілому, до жодного з них не виросла довіра за останній рік. Довіра впала навіть до такого каналу інформації, як родичі, друзі, інакше кажучи, одна бабка сказала. Так, те, що раніше людина довіряла
святе було просто для
такій
нас.
Людині, як я, і інші дослідження, от те, що робить кожного року дослідження довіри до соціальних інститутів, так, там уже кілька років поспіль на чільних місцях, власне, є, по суті, так, знайомі, родичі, друзі, люди в моєму населеному місті, інакше кажучи, такі люди, як я. І от навіть до цього каналу інформації довіра впала. Звичайно, це можна... Це якось корелює з виборами, де тут причина, де наслідок, напевно, треба ще подумати і пошукати, коли величезний вал інформації, люди не встигають її фільтрувати. І, власне, оце, знаєте, як таке дуже сприятливе середовище для процвітання всякого нехорошого інформаційного сміття і всяких вірусів інформаційних нехороших у вигляді фейків, маніпуляцій і всього іншого. Зрозуміло, що довіра буде падати, тому легко не буде нікому, ні комунікаторам або тих, чиї інтереси вони представляють, так, ньюсмейкерам, ні журналістам. І не в останню чергу буде не просто людям, які десь там на них лиються ці інформаційні потоки, з яких дуже важко розібратися і знайти десь, зорієнтуватися та в тому багатовимірному і дуже складному неоднозначному світі.
А якщо така ситуація з довірою, загалом це світовий тренд, очевидно, як це змінює комунікацію? Я маю на увазі зараз комунікацію на різних рівнях, з різними потоками, від влади до суспільства, від суспільства до влади, відповідно, між самими собою, для журналістів і так далі.
ми багато років намагаємося знайти рішення проблеми кризи довіри, її так уже прийнято називати, в комунікаційній площині. І я потрохи переконую, що насправді рішення лежить за комунікацією. Самою тільки комунікацію не виправиш. І здоровий глузд нам це підказує. Наведу приклад життя. Я студенткою навчалася в Сполучених Штатах, подала заявку на отримання кредитної карти від банку. Вони мені прислали картку з кредитним лімітом $500. Коли я покористувалась карткою, повною мірою виплатила гроші, вони мені збільшили ліміт там в 2 рази. До моменту, коли мені пора було їхати додому, я теоретично могла б зняти там $25,000 з рахунку і поїхати, і ніхто б мене не знайшов. Так? Тобто це як формується кредитна історія. Точно так само формується кредит довіри. Єдиний спосіб завоювати довіру – по-перше, не треба цілитись в усіх, тому що всіх не задовільниш. Треба зрозуміти, хто для тебе важливий. Ми в професії цих людей називаємо стейкхолдери. Так? І тоді дивитися, що я можу пообіцяти тим стейкхолдерам і потім виконати. Так? Я трошки пообіцяла і виконала, і на другий раз вони, може, трошки більше мені повірять. Я знов пообіцяю і знов виконаю. Так? Тут не тільки в комунікації справа. Тут справа в тому, що я вирішую робити. І тут також справа в моїй позиції, як я ставлюсь до тих людей. Якщо я його розглядаю, тих людей, як об'єкт, яким я хочу маніпулювати, так? Якого я хочу привести там, до якихось рішень, ну, це об'єктивація, це не діалог. Діалоги і оця довіра, вона починає виникати, коли я до тих людей ставлюся як до суб'єкта в діалозі. Коли я рахуюся з їхньою точкою зору, коли їх слухаю, а не тільки говорю до них. Оце, власне, велика проблема, і, зокрема, з урядовою комунікацією. От цього розуміння там поки що нема. Там поки що є ставлення до громадян великою мірою, як до електорату. Просто якоїсь маси людей, якою треба відповідним чином і там інформаційно спрямувати до прийняття тих чи інших рішень.
От якщо взяти урядову комунікацію, можна взяти політичну, публічну політику в Україні загалом. Хоча ми розуміємо, та, що вони змінюються. Сьогодні людина в уряді, завтра людина політик. Перебуваючи в уряді, вона себе все одно почуває політиком, пам'ятає, що десь його виборці, а може ще з мажоритарки, чи її там і так далі. Та? Тобто все це, я думаю, що ми маємо бути свідомі, що саме так воно і працює. Якщо, наприклад, пригадати створення Міністерства інформації свого часу, абсолютно різні були очікування. Експертне середовище, до речі, очікувало єдиного голосу, а якщо взяти журналістів, вони очікували Міністерства цензури. Мені здається, не до кінця справдилося ні ті, ні інші очікування. Цензура з боку Міністерства інформації не настала, принаймні я точно як журналістка це знаю. А єдиний голос – теж не дуже чутно. Це моя оцінка, я можу помилятися, прошу вашу.
В коаліційному уряді говорити про єдиний голос дуже складно. Тому що все одно в кінці кінців переважують електоральні цілі і завдання, які стоять перед комунікаторами. І державні комунікації дуже часто зводяться, власне, до політичних, тому що стоїть завдання продати, та, пояснити людям, дивіться, ми прийняли от це рішення, і це прекрасне рішення. А тут нас не дуже вийшло, давайте ми це десь замоскуємо, заховаємо, випустимо цей прес-реліз в п'ятницю після 4-ї години після обіду, коли вже ніхто його не побачить. А зато тут ми перерізали стрічку, це перемога, давайте будемо говорити про перемоги. Такий селективний підхід до комунікації, він, власне, говорить про те, що нема у влади бажання побудувати системний діалог з суспільством. Зараз ця влада значно, навіть не до порівняння, прозоріша, ніж всі попередні. Це треба визнати і поаплодувати. З іншого боку, такий запит з боку суспільства на оцю прозору комунікацію з владою, ну він неймовірно високий після Майдану. Очікування дуже високі, їх важко задовольняти. Плюс немає незалежних медіа, де можна... Та, тобто у нас відбулось роздержавлення медіа, своїх власних каналів залишилось мало, якщо там урядовий кур'єр нарахувати «Голос України». А незалежних медіа майже нема, де можна цю комунікацію будувати. Та? Там все одно вступають групи політичні інтереси, які там відкривають дорогу одним меседжем, так, і політикам, а перед іншими шлюз закривається і обмежується їхня можливість повзаємодіяти. І ця модель, напевно, також стимулює людей. Ну, раз до мене так несправедливо ставляться, та, і не пускають мене на канали, і нікому не цікаво там про мої досягнення, умовно кажучи, в дерегуляції, наприклад, та, в якісь інші важливі реформи, які не є таким, знаєте, сексі-медійним контентом. От. А з іншого боку, чого влада недооцінює, це необхідності вступати в діалог до того, як будуть прийняті рішення. Тобто зараз стоїть завдання продати прийняті рішення в кращому разі, в гіршому разі показати якісь хороші речі, заховати погані. А давайте поговоримо з людьми, та, з тими стейкхолдерами, на кого це рішення вплине. Їм же потім жити цим. Давайте з ними поговоримо, давайте порадимось, давайте почуємо їхні думки. Ну, за винятком міжнародних організацій і там країн-донорів фінансових на сьогоднішній день, ну, мало з якими стейкхолдерами в реальності відбувається повноцінний діалог. Ну, от хороший свіжий приклад – це буквально остання нашуміла постанова Кабміну, прийнята там 2 тижні тому в закритому режимі, тільки зараз оприлюднена, яка, по суті, перекреслила реформу, прогрес в реформі корпоративного управління. Та, йдеться про зміну статуту Нафтогазу. Не радилися ні з ким. Не радилися з всіма тими людьми, які багато часу, довго, активно адвокатували реформу корпоративного управління державних підприємств, в тому числі міжнародні структури, так? Це одна з таких була козирних карт уряду в сенсі, дивіться, яку гарну реформу ми реалізували. І от одним таким непрозорим прийнятим рішенням уряд умудрився великий шматок роботи перекреслити і поставити людей перед фактом, не порадившись ні з ким. От це мене засмучує найбільше в тому, як зараз у владі розуміють державну комунікацію.
Але якщо знайдуться, напевно, люди, які скажуть, що таке корпоративне управління, це теж не сексі-тема, тому що багато хто не розуміє, але якщо говорити про те, що це величезні державні підприємства на зразок Нафтогазу, або Укрспирту, або Укрпошти, то, можливо, вже тоді буде і простіше слухачам зрозуміти, наскільки ці речі можуть бути скандальними, якщо вони не прозорі. Я би хотіла запитати ще... Напевно, глибше поговорити про певні репутаційні речі, тому що ви їх уже і згадали, коли говорили про те, що не лише комунікації вирішуються, а багато речей. Можливо, з вашої точки зору, найбільші репутаційні втрати або теж скандальні якісь моменти, які пов'язані як з чинною владою, так, можливо, з іншими публічними політиками, чиї прізвища нам відомі, вони, здається, ледь не рідні, щодня в телевізорі.
Знаєте, я з великим інтересом слідкувала, як розгортається ситуація з останнім свіжим гарячим скандалом, розслідуванням Бігус.Інфо, Укроборонпром, Гладковський і так далі. І мені було дуже прикро насправді, бо це так трошки несправедливо працює, але так влаштований суд громадської думки, він реально несправедливий. Найбільше постраждала репутація НАБУ. Генпрокуратурі репутаційно не було чого втрачати. Умовно кажучи, там персонажам конкретним, теж особливо там про те, що існує корупція в оборонпромі, ну, в принципі, всі розуміли, та, і здогадувалися, і уявляли якийсь масштаб, і були відомі якісь факти, і там і громадянське суспільство цю тему періодично піднімало. Тобто там репутаційно нічого не страждало. Чому? Тому що очікування до них і так низькі. Ми знаємо, що там корупція, ми знаємо, що там нечесно, ми знаємо, що правоохоронні органи там за плату або там після якогось там спроб впливу кладуть під сукно якісь розслідування. А от НАБУ, оскільки вони так гарно зуміли збудувати цю репутацію, знаєте, такого маяка в темряві антикорупційній.
Плюс очікування величезні.
Величезні сформовані очікування були. І їхня репутація постраждала тому найбільше. Їм було найбільше чого втрачати. Але так працює репутація, так працює цей механізм. Те, що я називаю суд громадської думки, він геть несправедливий, тому що в ньому всі ми підсудні. Прокурор і медіа – це одні ті самі люди. Це медіа в широкому сенсі. А виконавча служба – це суспільство. Та. І коли ті самі люди обвинувачують і виносять вирок, зрозуміло, що система завідомо несправедлива по відношенню до тих, хто опиняється під тим судом. Але, власне, строгість цього суду залежить від очікувань. Якщо очікування і так низькі, і, власне, цим користаються дуже багато людей і політиків в тому числі. Ну, їм втрачати репутаційно нема чого. Вони не покладаються на репутацію, як на ресурс, як на інструмент. Репутація насправді потрібна тільки там, де є, умовно кажучи, вільна, відкрита конкуренція. Та, в бізнесі це буде ринок. Та, в політиці це буде дотримання всіх правил і прозорості. А якщо можна брак репутації з успіхом, з надлишком компенсувати адмінресурсом, якимись схемами, підкупом виборців, репутація насправді не сильно то й потрібна.
Тому і не працює інститут репутації, тому у нас немає гучних відставок абсолютно очевидних. Так? Це є
так
причиною?
Я абсолютно переконана, що так і є, тому що більшу частину своєї кар'єри я провела в бізнесі, і запит на репутацію, тобто на завдання в комунікації, пов'язані з репутацією, виникає там, де є конкуренція. Там, де конкуренції нема, запиту на репутацію теж нема. Я це спостерігала в різних сферах багато років. І я абсолютно переконана. Репутація важко дістається. Це не дешевий ресурс. Він дуже крихкий. Інвестувати в нього треба, коли альтернатив нема. А коли є альтернативи, будемо казати, вони там не завжди законні, не завжди морально-етичні, так? Але хто переймається такими речами, якщо є от оці механізми? От тому репутація нас слабо працює. Не можу сказати, що вона зовсім не працює. Безперечно, працює. Я впевнена, що зараз наш президент дуже гарно це відчуває. Як репутація.
А не запізно він це відчуває?
Він відчуває.
Бо 10 днів до президентських виборів.
Він відчуває, так? Тобто можна ці всі речі ігнорувати на свій страх і ризик скільки завгодно, а зараз відчуває. Зрозуміло, що там помогли. Зрозуміло, що тут є в тому сенсі конкуренція, що, знаєте, коли камінь летить вниз, то пришвидшити його, в принципі, не важко, так? Там потиснути зверху. Втримати значно важче. Те саме, наприклад, я вважаю, сталося з народним фронтом і Яценюком, коли Народний фронт набрав найбільший відсоток голосів на парламентських виборах в кінці 14-го, вже через кілька місяців рейтинг цієї політичної сили був такий маленький, що його не публікували. І навіть ходили чутки, що попросили соціологів їхній рейтинг не публікувати. Чому? Тому що були сформовані дуже високі очікування, які не виправдалися в результаті через впровадження державної політики. Інше питання, наскільки ті реалістичні були очікування, і там, де більше відповідальності, немає зараз значення. Чим вища планка, тим важче до неї дострибнути.
Я просто думаю, що заради справедливості інколи здається, що рейтинг опозиційних сил в Україні традиційно трошки вищий, тому що вони багато критикують чинну владу, несуть менше відповідальності, і їм в часі прокритикувати загалом швидше, ніж зробити реформу. Ця тенденція, якщо так на 28 років поглянути, то вона таки є.
Це глобальна, це універсальна штука, це як наш мозок влаштовується, як ми мислимо. Знищити щось дуже легко. Критикувати легко, так? Руйнувати легко. Ми геть не знаємо, хто будував Олександрійську бібліотеку, Герострата ми всі знаємо. Так? Легко знищити, легко. Це будь-чого стосується. Ентропія, вона в кінці кінців, так, ентропія, тобто нищення, так? Тобто, воно перемагає. Це закон фізики, так? Це третій закон термодинаміки. В інформаційній сфері він так само працює. Знищити чиюсь репутацію значно легше, ніж її збудувати і тим більше відновити. Репутацію я собі, знаєте, коли я думаю і намагаюся людям пояснити, собі уявляю такий канат. По суті, це те, що з'єднує мене з моїми стейкхолдерами, та з людьми, від кого залежить, чи я досягну там своїх цілей і успіху, чи ні. І я той канат плету своїми якимись вчинками та своїми там якимись речами. Кожна нова ниточка зміцнює той канат. Та, і це займає довго і багато зусиль треба, щоб його збудувати. А от оця от критика, це як, знаєте, як ножиці. Вони перерізають. Перерізати ниточку значно швидше, ніж спрясти та і сплести ту ниточку. Отак воно і буває, коли багато критики, і особливо, коли я даю підстави для тої критики, то це мій канат, не такий міцний, як мені здається, його достатньо легко перерізати. От сплести його назад уже буде значно важче.
Якщо ми вже згадали про чинного президента Петра Порошенка, я хочу запитати, що ви думаєте про комунікацію з громадянським суспільством і з журналістами? З моєї точки зору, це один з насправді з найбільших провалів. Крім боротьби з корупцією, реформи сфери верховенства права, мені здається, що от якраз провалена комунікація, і це дуже помітна річ.
Я б не хотіла робити вигляд, що я знаю, що в голові президента його оточення, коли вони приймали ті чи інші рішення, які стосуються комунікації. Я можу тільки робити висновки. Знаєте, я не бачу, що насправді, бачу відображення, так? Бачу тінь.
Але ж нам важливо, як ми це сприймаємо.
І з цієї тіні я
також
можу спробувати інтерпретувати, так, що робиться там. І в мене відчуття, що в тих колах є розуміння медіа як інструменту, який корисний, коли він контрольований. Та? Тобто такий дуже власницький підхід. Та? Медіа – це мій ресурс. І ми знаємо, що Порошенко давно був медіа-власником та? І міг розпоряджатись тим ресурсом. І мені здається, що десь воно якоюсь мірою там пов'язано. Тому що ті ситуації взаємодії з медіа, так, які створювалися, вони були максимально контрольовані. І ми, коли ми дивимося на це все, ми обов'язково робимо висновок, що значить людина ну, хвилюється, та, боїться, не може стрибнути без страховки, мусить мати той канал. І оце власницьке бачення і розуміння медіа, воно небезпечне, власне, воно має свій зворотній бік. Інше питання, що дійсно є велика кількість медійних ресурсів, які з тих чи інших причин займають протилежну позицію, не завжди виправдану, та не завжди справедливу, теж вона не базується обов'язково на фактах або не на заангажованій критиці. І цим дуже легко прикриватись, кажучи, ну все одно медіа всі куплені, чого мені з ними взаємодіяти?
Але до 2016 року в дуже багатьох журналістів і представників громадянського суспільства був дуже великий такий потенціал почути, як мені здається. Потім, може, 16-го, 17-го, це так, це такі дати в мене в голові, я можу помилятися. Потім мені здається, що це бажання почути, воно зменшилося. Через невибудовану або вибудовану от саме в такий спосіб комунікацію.
В Україні особливо це характерно, хоча це не тільки наше специфічне. Ми не любимо переможців. Ми не можемо співпереживати. Знаєте, в історії, коли герой ідеальний, нам не цікаво про цього героя, та? Якщо він невразливий. Так? Тому, наприклад, Ахіл та, в Іліаді, він мав п'яту свою вразливу. Ну, інакше було б не цікаво. Він би всіх перемагав і всіх убивав, і греки би виграли, і забрали б, знищили б Трою і так далі. Було б не цікаво, не було б інтриги. Нам не подобаються герої в історіях, коли вони роблять вигляд, що вони невразливі. Нам тоді хочеться ту вразливість знайти, нам хочеться їх атакувати, нам хочеться ту п'яту намацати. А наші люди, особливо ті, кого ми називаємо можновладці, щось слово таке, та? Вони дуже хочуть бути цими закутими, вкритю, невразливими такими, ну, майже божествами. Наші можновладці неймовірно чутливі до критики. Вони критику сприймають як персональну образу, замість того, щоб сприйняти її як зворотній зв'язок і на основі того скоригувати свої дії. Я собі проводжу таку паралель. Знаєте, коли летить кажан і випускає ультразвук, йому потім той звук відбивається, повертається назад. Іноді це хороший сигнал, повертається назад. Він каже, о, там мушка летить, ти її можеш з'їсти. Та? Іноді це поганий сигнал, попереду стіна. От якщо кажан буде ображатись на ту стіну, що вона йому посилає цей сигнал, і нічого не зроблено, в неї вріжеться головою і помре. А для того, щоб вижити, йому треба врахувати той зворотній зв'язок, так? А не ображатись на нього. А наші можновладці вважають, що їм належиться така абсолютна шана, повага. І вони страшенно персонально. Я це спостерігаю, може, кілька поколінь державних чиновників на найвищих посадах. Дуже особисто реагують на критику, не толерують її зовсім і не вміють відокремити, власне, оці політичні войнушки від конструктивної критики. Тепер частина відповідальності за це все одно лежить на медіа і на суспільстві. Чи вміємо ми артикулювати той зворотній зв'язок? Чи вміємо ми сформулювати, що ми хочемо від тої влади, крім як дайте нам за 5 хвилин тут порішайте, щоб долар по 8 був? Та? Ми ж теж не завжди це вміємо. Тому насправді відповідальність лежить десь на обох сторонах в цьому діалозі. Так не буває. Знаєте, що один партнер дуже хоче, а інший геть не хоче. Ну так не буває. От. Інше питання, що все-таки мені здається, президент, який приходить до влади не абсолютистським шляхом, а шляхом демократичних виборів, повинен більше враховувати ці речі і докладати більше зусиль, щоб слухати не тільки в вигляді електоральних рейтингів, а, власне, почути тих людей не в піарному сенсі, та не почую кожного, не піти в народ і потиснути їм руки. А в реальності, так, наприклад, ми з вами говорили корпоративне управління, в реальності це розуміють ну, там, кілька сотень людей, та, ну, тисячі людей, не мільйони. Але ж вони є ті тисячі людей, які розуміють, які цікавляться, чия точка зору валідна, та, вона цінна, ну, може ми якось організуємо і почуємо, і врахуємо головне. Тому не відбувається довіри. Начебто є позірно цей діалог. Є громадські ради при міністерствах і всяких інших органах. Є оці всі зустрічі з громадянами. Зрештою, Фейсбук, там кожен політик і чиновник на сьогоднішній день має Фейсбук. Але воно не працює як повноцінний діалог, тому що людина не вважає, що її почуто, поки вона не бачить, як оцей її внесок реалізується в щось. Так? А то ми так вирішили, що ми тут будемо проводити таку політику, номінально зібрали людей, обговорили і кажемо, ми провели громадські обговорення. Так? Або завісили документ на сайті, кажемо, так, але ви сіли вже 30 днів документ на сайті, що ви ще хочете? Ні, тому що там воно висить, щоб задовольнити нормативну вимогу, а не для того, щоб в реальності почути тих людей, впровадити те, що вони хочуть. Ми знаємо, що буває, коли влада не чує. Майдан буває. Тому що агресія – це останній притулок непочутих людей.
А з хейтерством що робити? Тому що я думаю, що якась частина людей, яка готова, можливо, до прозорої роботи, отримує через певний період таку порцію просто емоційних вибухів і може розчаруватися в тому, що потрібно бути відкритим і говорити.
Дивіться, поки до активістів і до різних людей в кулуарах влади, поки про них говорять як про городських сумасшедших, хейтерство буде ставати більше і більше, тому що воно буде наростати, власне, за рахунок непочутих людей. Завжди є незадоволені люди. Соціальні медіа підсилюють цей ефект. Є дослідження китайських авторів, які показали, що найбільше поширення і найбільшу реакцію отримує інформація, яка викликає реакцію гніву. Так. Та інформація, яка людей сердить або обурює, поширюється найактивніше. Гнів і обурення – це домінантні емоції в соціальних медіа. Власне, через це. І воно трошки перекриває, там, ну, створює такий неконструктивний фон. І ми нічого з цим зробити не можемо. Це як погода. Нам треба це враховувати. Ну, подолати ми ще її не навчилися. Ми не можемо контролювати людські емоції. Ми тільки повинні дати можливість тим людям, які мають конструктивний якийсь внесок, та, і можуть цей зворотній зв'язок дати, дати їм способи це зробити. Ще раз кажу, агресія – це притулок непочутих людей. І це не давайте зробимо вигляд, що ми їх почули, та? Не давайте створимо ілюзію, що ми їх слухаємо. Це про те, щоб реально змінити ментальність, і щоб це слово, ну, держслужбовець, воно так не виражає англійський термін, так, public servant. Він людям кожного дня нагадує, що насправді не
там
служить.
Є служіння.
Служіння.
В Україні воно теж є, напевно.
Ну, трошечки воно таке канцелярське. Там воно має ті канцелярські конотації. У нас люди дуже негативно сприймають концепцію служіння. Я пам'ятаю, коли я перший раз почула про служіння в лідерстві, так, servant leadership, я тоді вчилася в Сполучених Штатах. Я собі думаю, лідер – це людина наділена владою і силою, про яке служіння ми говоримо. Мені зайняло якийсь час звикнутися з цією концепцією, зрозуміти, в чому вона полягає. У нас воно досі викликає трошки неприйняття цю увагу. Ми все-таки пам'ятаємо, що ми виходці з тоталітарного суспільства, а перед тим з імперії. Нам важко це все подолати, нам треба це розуміти, не очікувати від себе забагато, але так наполегливо звикати. І тут мені знову ж таки здається, говорити про те, що влада там чи політики, окремі чиновники щось неправильно роблять, це дуже легко. Але так само треба зрозуміти, де моя частка відповідальності за те, що цей діалог не складається. Чи адекватно я до нього ставлюся, до того самого процесу діалогу? Чи добре я запаковую свій меседж? Та? Чи я не підміняю, власне, оцю критику цим хейтерством? Хейтерство – це не конструктивна штука, не завжди буде. Та? Це як шумовиння. Але є якась глибина, є якесь там от дно, не в сенсі поганого дна, та? А дно, де, ну, зверху шумовиння, а внизу спокійно, так? І щось, якісь речі ці фундаментальні, вони внизу там.
Насправді, на дні рибки, там, я не знаю, водорості, дуже красиво, а ми дном називаємо
власне,
зовсім інше.
Власне, так. І тому я хочу сказати, це також моя відповідальність. Кожна людина, яка хоче взаємодіяти з владою, щось від влади добиватися. Я, ну, той якір мій, він там десь має бути на дні, та? Дуже легко піти за цим шумовинням. Оця самодисципліна комунікаційна, такий собі комунікаційний дзен, ну, його треба в собі розвивати кожному.
Я нагадаю нашим слухачам, що це громадська хвиля, веде її Тетяна Трощинська. У нас в гостях Ярина Ключковська, вона викладачка Львівської бізнес-школи Українського католицького університету і експертка зі стратегічних комунікацій. А у мене запитання, яке стосується бізнесу поза політикою, шоу-бізнесу поза політикою, дуже обговорювані, і Євробачення в тому числі актуалізувало цю тему. Що ви думаєте з цього приводу?
По-перше, коли ми говоримо про війну, я вважаю геть неправильно називати це політикою. Війна – це не політика. Це трошки інакше і більше, і іншої якості. Тому коли якісь персонажі, люди, хто завгодно говорить, я поза політикою, маючи на увазі, я роблю вигляд, що війни не існує, люди не гинуть щодня, я це не вважаю прийнятним. Бо це не тотожні поняття. Це виносимо за дужки, та це так би моя перша теза. Ми в цьому світі бурхливому намагаємося себе якось прив'язати тим, що ми себе ідентифікуємо. Та? Ми себе ідентифікуємо там за статтю, за гендером, за національністю, за мовою, за багатьма різними речами. Політична ідентифікація – це так само ідентифікація, це частина моєї ідентичності. Та? Я себе вважаю там консерватором чи лібералом, глобалістом чи націоналістом. Я можу цих навіть слів не вживати, але сама ця, тобто мої переконання, вони є частиною моєї ідентичності. Коли бізнес мені каже, я поза політикою, він мені каже, ця частина твоєї ідентичності мені не потрібна, вона мені не цікава. А це ж важлива частина моєї ідентичності, особливо в такому поляризованому, політизованому суспільстві, в якому ми зараз живемо всі. Тому, коли люди кажуть, ми поза політикою, вони мені кажуть, те, що тебе зараз болить, мені не важливо. І реакція моя буде, ну окей, тоді нам нема про що поговорити з тобою. Та? Мені не важливі твої маркетингові примочки, так само, як тобі не важливо, чим я зараз переймаюсь. І чим більш поляризується наше суспільство, чим активізуються оці лінії напруги в суспільстві, які ділять нас, так, ну, ті табори різні, ці лінії вододілу, вони стають такі більш радикальні, яскраво виражені, тим менше місця в суспільстві для будь-чого поза політикою. Тобто, якщо я кажу, я поза політикою, то означає, я не беру участі в цьому суспільстві. Я пропихаю свій порядок денний, те, що для мене важливо, але я ігнорую те, що важливо для інших людей. І тому, чим більш політизоване і поляризоване суспільство, тим менше можна собі дозволити. І бізнес це бачить.
Він, от, власне, хотіла запитати, консультуючи українські бізнеси, а ви бачите тут якусь динаміку в той чи інший бік за останній час?
Я бачу динаміку у власників. Український все-таки бізнес, він приватний в основному, так? В нас немає фондового ринку такого, щоб про нього варто було говорити. Тому ми говоримо про власників. І коли власника є своя позиція, він уже менше соромиться реалізувати її, виявляти її, в тому числі через бізнес свій, бо це теж для нього форма самовираження. В світі, де домінують великі публічні корпорації, там трошки інша історія. Але навіть вони, я спостерігала за кількома історіями, прикладами, коли компанії не боялися проявити свою громадянську позицію. Буквально недавня історія, компанія Nike, виробник спортивного взуття, взяли в рекламу Коліна Каперніка, футболіста-гравця темношкірого, якого, по суті, вигнали з Національної футбольної ліги американської за те, що він ініціював тенденцію ставати на коліна під час виконання американського гімну, як знак протесту проти расової нерівності і насильства по відношенню до темношкірих з боку поліції. Трамп його жорстоко засудив, будучи консерватором. І така дуже поляризуюча фігура, його, по суті, викинули, та, позбавили роботи, Nike взяли його собі в рекламу і заплатили йому гроші за цей рекламний ролик. І, власне, весь ролик побудований в тому, що він не боявся обстоювати свої цінності. Це рішення поляризувало всіх, хто купує спортивне взуття і одяг. Були люди, які прямо спеціально йшли, купували кросівки, щоб їх спалити потім. І Nike казали, давайте, бо це все одно нам продажі.
Все одно також.
І спочатку їхні акції впали тимчасово, але потім вернулись назад, вони наростили продажі, вони зайшли в сегмент ринку, який вони ніколи не заходили раніше. Все завдяки тому, що не побоялися згуртувати прихильників тих цінностей навколо себе, розуміючи, що вони втратять прихильників інших цінностей. Але ніхто тепер не може собі дозволити всім подобатись. Подобатись неможливо всім подобатись. Можна нікого не дратувати, так? Але тоді за тебе ніхто не обстане, коли в тебе будуть проблеми, ніхто тебе не захистить. Інша історія специфічна. Є така компанія, фастфуд теж в Штатах, Chick-fil-A називається, курку та продають. Власник цієї компанії виступає проти розширення прав сексуальних меншин. Фінансує організації, які борються з впровадженням законодавства сприятливого для ЛГБТ-спільноти. І він не побоявся про це заявити, хоча ми розуміємо, що це йде абсолютно в розріз з тими тенденціями в світі і в тому числі в Сполучених Штатах. Критики було неймовірно багато, тому що це таке, геть ми вважаємо...
Воно йде розріз з правами людини. Та.
Навіть так, так. Тим не менше, продажі компанії виросли на 4,5%. Тобто, якась частина людей пішла геть, а ті, хто дотримується цієї точки зору, згуртувалися і кажуть, тепер я йду в цю компанію, буду підтримувати її. Більше 50% споживачів у цьому світі більш схильні купувати товари, послуги компаній, з якими вони згодні. Не просто, які їм подобаються, а де вони розуміють цінності, вони розуміють, що компанія обстоює, так? І так, іноді ці цінності йдуть в розріз з моїми цінностями, і я маю повне право не купувати. Але, власне, коли споживачі мають позицію, чи можуть собі компанії дозволити її не мати? Ще раз, якщо ти ні за кого, якщо ти ні за що і не проти кого,
чи за всіх,
ніхто не за тебе.
Але тут такий важливий момент, як відрізнити, що це цінності, а не просто тимчасовий тренд. Я пригадую початок 14-15 років, коли навіть малі бізнеси в Україні всі торгували вишиванками, віночками, чим завгодно. Тренд на українського виробника, на сукні, на одяг, на спортивні штани, все що завгодно. Цей тренд зараз трошечки зійшов і залишилися тільки ті, хто, напевно, мали ще щось, окрім вишитих рукавів. Як зрозуміти, що цінності справжні?
Я щойно йшла до вас, пройшла повз два магазини, всі свої, прямо тут на Хрещатику, вже кілька років тому. Магазини ексклюзивного українського виробника на Хрещатику не поміщались би в нашу картину світу. Так, тренди сходять, власне, вони після себе залишають на березі те, що залишається, та? Те, що варте того, щоб залишитися. Наприклад, той же рух бойкоту російських товарів примусив багатьох компаній-імпортерів, зокрема, великі міжнародні корпорації, які тут продають свої товари, повністю змінити свої логістичні ланцюжки, і тепер вони кажуть, як добре, що ми це зробили, ми переорієнтувалися, та тепер тим більше з підписанням угоди про асоціацію, у нас є можливість тут виробляти, туди експортувати, виграла Україна, виграли споживачі, і врешті-решт виграли самі компанії, яким довелося це зробити. І тому оці рухи, вони трошки, знаєте, як хвиля надійшла і відійшла, але хвиля після себе щось залишає. І от те, що залишає, на це варто дивитися і тоді казати, чи там є щось вартісного. З того, що я бачу, цей споживчий активізм, він приносить плоди. Тому що люди готові доплатити, наприклад, за екологічну там якусь свідомість компаній. Люди готові доплатити за патріотизм, та, за вишиванку в тому числі. Це прекрасно, тому що всі виграють. І не треба боятися займати позицію. А от стосовно того, ви сказали, як відрізнити, теж з американського ринку, приклад, компанія Pepsi пішла на поводу цих всіх соціальної активності, зростаючої в суспільстві, і зробила ролик, який імітував мітинг і протистояння поліції мітингарів. І, значить, героїня цього ролика, відома модель, виходила і приносила поліцейському, значить, Pepsi і наставив мир. І це була абсолютно нещира, неправдива комунікація. Це була імітація цінностей. І споживачі розкусили це моментально, і компанії довелось зразу відкликати цей рекламний ролик. Тому що люди нещирість дуже добре відчувають. Ми відчуваємо нещирість, так як кажуть, собаки відчувають страх. Нам навіть думати про це не треба. Ми це якимось шостим чуттям чуємо. І тому, коли компанії імітують цінності, ми це засуджуємо, і компанія отримує репутаційний негативний фідбек.
Я на закінчення ще хочу повернутися до початку нашої розмови, де ми говорили про критичне мислення, в тому числі, і медіаграмотність. І ви пригадували цю цифру, яка є в опитуванні детектора медіа свіжому, пов'язана з тим, що держава або власники соцмереж чи медіа мусять перевірити для мене інформацію. Ну, мені приємно, ми на громадському радіо робимо це для наших слухачів. Але, з іншого боку, ми маємо розуміти, що не завжди це роблять медіа. От я би хотіла поговорити про цю дилему. З одного боку є свобода слова, з іншого боку є величезний вал маніпуляцій. Чия роль тут важлива? Що робити в цій ситуації? І чи тільки держава має, чи має держава перевірити для мене фейк?
Ми, як суспільство і кожна людина, зокрема, зараз зіткнулися з ситуацією, де ми маємо доступ до величезного обсягу інформації. Люди ніколи не мали доступу до такого великого обсягу інформації. Наш мозок біологічно ніяким чином до цього не пристосований. Уявіть собі, що ви взяли людину, яка все життя прожила в пустелі, і кинули, або там на березі маленького струмочка, і кинули її посередині океану. Так. Якщо людина хоче вижити, вона буде вчитись плавати. Якщо людина не може навчитись плавати, якщо вона чекає, як в тій притчі, та, що Бог її там врятує і тому ігнорує всі способи, то вона потоне. І так само тут інформаційно вижити, не зійти з глузду, прийняти правильні рішення, дати собі раду зможуть ті, хто зрозуміє, де їхні оці рятувальні кола, рятувальне коло в інформаційному світі – це критичне мислення. Ті люди, які не зможуть розвинути в собі критичне мислення, вони будуть приречені. Дуже шкода, що небагатьох інших людей за собою потягнуть. Наприклад, вони голосують за популістів і потім змушені жити в суспільстві, в країні, та, якою керують популісти, приймають там якісь неграмотні, хибні рішення або відверто корупційні. Та це такий природній відбір, і нам доведеться вчитися. І поки люди не усвідомлять, що їхня інформаційна безпека в їхніх руках, ну, вони так і будуть тонути, носитися в хвилі і носитись на тих хвилях, під хвилями і виживати в тому суспільстві. Тому мені здається, те покоління, яке зараз, ну, ті покоління, які вже зараз голосують, ну, їм потрібно їх трошечки більше підстрахувати, і це покладає більше відповідальності на медійників, на інформаційників, і в тому числі на уряд, на державу також. Але нам зараз треба не забути про ті покоління, які підростають. Вони мають вирости готовими плавати. Та? Нам треба якось зробити так, що поки вони ростуть, у них відростають ці перетинки між пальцями, щоб вони себе краще почували в інформаційному морі.
Розмова з Яриною Ключковською, фахівчиною зі стратегічних комунікацій.